When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Hei og velkommen til Aftenpodden Sport, denne gang fra den norske landsbygda. Vi har reist til Hamar for å snakke med Kjetil Rekdal om hva som galt med norsk fotball og ikke minst norsk landslagsfotball. Og Rekdal, han denger løs han, så vi setter over til Café Kringla på Hamar.
Du blir litt motløs og skuffet når du sitter og ser på utviklingen. Jeg har prøvd og sagt ganske lenge at vi er nødt til å gjøre noen drastiske tiltak for å få snudd den fallende kurven. Det er klart det jo ikke alt så negativt, det jo masse ting som bra, men...
Vi har fin stadion, Ullevål er fin.
Ja, det kan du godt si, men sluttproduktet vårt blir for dårlig. Og det er bekymringsverdig når du får ut spillere, så er det veldig få som klarer å ta en plass på laget. Det stort sett benken og skifter klubb jevnt og trutt som skjer i karrieren deres, med få unntak da, selvfølgelig. Så. Og det jo bare et bevis på at det vi sender fra oss, de ikke tøffe nok, rett og slett.
Du har vært ute en vinterdag og vinner noen snøballkriger. Nå har vi fått pulsen litt ned etter den Tyskland-matchen, og vi har roet oss litt, men når jeg begynner å rippe i disse sårene her, så merker jeg at du ikke helt ferdig med det.
Nei, altså det klart, nå har jeg jobbet med norsk fotball, så jeg kom hjem til Norge i år 2000 kontinuerlig med et lite unntak i en periode jeg var i Kaiserslautern og Lierse. Så det klart, du bryr deg jo, og du blir jo frustrert når du på en måte føler at ja, det går ikke fremover lenger, det går bakover, og avstanden blir større og større, og så blir du da enda mer irritert når mange påstår at vi har blitt bedre og at vi er på rett vei og at vi er verdens beste på talentutvikling og sånne ting. Det er ikke reelt altså, dessverre. Og da må vi kanskje det er på tide å stikke fingeren i jorda og begynne å se på hva vi egentlig gjør.
Vi burde vel egentlig kjøpt spader alle måneder og begynt å spa ned i jorda.
Ja, altså det er klart det er jo en del ting som positivt. Aktiviteten har økt. Det er mange, mange flotte tiltak som har kommet. Men spørsmålet igjen da er hva gjør vi på tiltakene? Hvilke fakta eller fokus legger vi til rette for som skal trenes på, eller som skal jobbes med, eller hva lærer vi? Hva lærer vi fotballspillere våre egentlig fra dag 1? Og da gjelder det hele landet. Og hva krever vi av dem på veien oppover frem til de blir seniorspillere? Altså. Og hvilken konkurranse hver dag klarer vi å skaffe dem eller gi dem? Og hvilken treningshverdag klarer vi å skaffe og gi dem? Ja, det er mange stier å gå opp for å få gode nok svar og konklusjoner, da, for å si det sånn.
Du har sett og opplevd fryktelig mye gjennom ditt liv i fotballen. Hvordan rangerer du den der Tyskland-matchen opp i landskapet der?
Nei, altså jeg satt jo... Nå har jeg ikke vært med og rundt landslaget noe særlig før i år da. Jeg har sett på TV og sånne ting, men stort sett vært langt unna. Nå har jeg fått sett litt på nærmere hold, og første kampen min live i år var jo Nord-Irland-Norge. Det var jo en sjokkopplevelse. Da var jeg liksom ny trener og ny stil og alt det greia der, så du kunne på en måte forstå litt at det kanskje gikk litt på tverket. Og så var det litt bedring mot Tjekkia og Sverige og Aserbajdsjan. Og så var det rett ned i kjelleren igjen mot Tyskland. Det er ingen som sitter og forventer at vi skal slå Tyskland eller spille jevnt med Tyskland eller sånne ting. Men at vi skulle bli så kjørt rundt med i 90 minutter, og hadde Tyskland villa, så hadde han skåret to siffre. Og det er klart at da begynner du å snakke om Ja, jag nämnde det var första runden I cupen att fjärde divisionslag som spelar mot ett elitserielag I Norge där som det är 8-10-0 varje gång ja. Sånt och det ja fryktligt.
För oss som heja och dansa I gatorna under din generation på landslaget, hur har det liksom varit att följa landslagets fall från ska vi säga si, sista mästerskapet 2000 och utöver och fram till idag?
Så vi har ju haft någon period inne I Malmö här som har varit okej och det var ingen som är förnuftig och som är realistisk innanför fotbollen som tror att Norge ska vara bland de 5-6 bästa nationerna I världen alltså, eller Europa först och främst men, eller I världen och för den saks skull det är vi inte men vi är akterutsäljt I förhåll till nationer som vi ska vara bättre än det är bekymringsvärdigt att vi kan ta ett poäng eller få en seger mot Nederland, Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland, England och inemellan. Det kan ske men att vi ska över tid konkurrera jämt med dem det är orealistiskt. Men vi har ramlat bakover på många områden egentligen. Och det bekymrar och det är klart att när då det jämnt och trött blir påstått att vi är på rätt väg och att vi blivit mycket bättre när det fakta visar att vi inte är det så är det som det kraschar lite grann på mig I förnuftens världen när jag har uttalat sig för NFF som blir sagt att vi är världens bästa på talentutveckling för exempel det stämmer inte med verkligheten och det är lite sån det är lite provocerande att måtte registrera det
för du har ju stått I den vardagen genom dina många år som tränare nu sist I Vålerenga och sett hur det funkar I praxis och hur ting är provocerande är det rätt ord
ja för det att ting har ändrat sig och samhället har ändrat sig så det är klart att det är en del ting som är logisk här men jag har tränat Vålerenga ta det som exempel I 2 perioder den gruppen och den gängen du hade I 2004 5 och 6 det var vuxna gutta med tal med som tog ansvar och var är jag hade ju självklart några svagheter och minus av dem som alla andra sånt sett då. Men den generation som växer fram nu sånt det förväntas att det ska gå lätt, det förväntas att det ska få allt det som det är väldigt få som står upp och tar ansvar, det är väldigt få som yter motståndare när det går lite emot då. Det knäcker bara samman som ett korthus och all slags möjliga undskyldningar och fokusfördrejningar istället för att sätta sig ner och se på sig själv vad du presterar och så vidare och en spelare som slår 10 felpassningar han menar att han har slått 1 eller 2 sånt, det är ingen förnuftig realism uppe det är klart att visst du hela tiden blir fortalt att du är kämpegod och inte blir jag ska inte säga I rättesatt men styrt så att du ävne och se ting du måste jobba hårdare med för att få bättre. Då blir det inte bättre och på den andra sidan så är det när alla ska bli likt då. På en måte att alla ska ända upp med att bli väldigt lika och allt ska vara likt så får du du får inte fram vinnaren längre. Det är en grå massa vi driver och skubbar fram. Självklart så är det undantag. Men vi får nog se om hur många av dem som slår sig ut. Det är klart det är inte någon grund till att vi I Norge inte ska ha spelare på goda klubbar ute I Europa som har viktiga roller. Nu är det stort sett inbyttare och spelare som har, är nummer 8, 9 och 10 I en elva då, hvis du skjønner hva jeg mener. Det är väldigt få. Du har Jarstein som har en central roll I Hertha Berlin som är meget viktig för laget sitt. Så har Joshua King som är meget viktig för laget sitt. Och så har du då han Sander Berge som är hardt proff nu I ett halvt år som har en meget viktig roll för laget sitt. Och nu har vi begynt att stoppa upp. Resten är på ett bra nivå. Det många av dem, men de är liksom inte uvurderliga för laget sina. Och det är lite av problemet.
Och det var ju din generation, där var det ju alltså vi hade ju över 20 spelare I perioder bara I England och vi hade andra bland annat dig var I Tyskland och så vidare. Hur kännetecknar liksom det att det var bärbjälke? Hur gjorde det sig gällande när det kom på landslaget liksom?
Jag tror vi hade en annan uppväxt och hade en annan personlighet och en annan mentalitet först och främst. Vi måste nog jobba mycket hårdare för att komma dit vi kom. Och det präger ju folk. Det är klart, hvis du står med ryggen mot väggen och kommer det løs på en måte opp og frem, så har du en fantastisk erfaring med det. Og vi likte ikke å stå med ryggen mot veggen heller. Vi ville gjerne befri oss fra det. Nå, det var ingen som liker å slite og ha motgang og sånne ting, men evnen til å slå tilbake er ytterst liten. Og da blir det sånn at alle ser på hverandre da, hvem skal gjøre noe her, og så blir det endret opp med at ingen gjør noe. Og vi gikk jo i bresjen, tok jo ansvar, min generasjon i hvert fall, og vi diskuterte fotball, og vi utfordret hverandre, og gikk på hverandre, og vi presset hverandre til å bli bedre. Nå er det... Inntrykket er at det ikke er sånn lenger, og det har jeg selvfølgelig litt med samfunnsendringer å gjøre, men uansett, da skal du bli god i noe, så må du virkelig komme i fremste rekke.
Så var det jo sånn at når du kom i avstand til Molde, så var det ikke dermed sagt at du hadde lykkes i livet og hadde oppnådd, liksom, du var ikke sikret noe som helst, selv om du liksom kom inn der.
Jeg gikk inn døra der for at jeg skulle inn på laget så fort som overhovedet mulig, og det betydde at noen måtte ut som stod i veien for meg. Og det var mitt utgangspunkt.
Og i dag, så hvis du kommer i en stall i Eliteserien, så er du garantert en solid årslønn, du får en relativt OK-kontrakt. Kan det være sånn at folk tenker at nå har jeg klart det?
Ja, altså, det, vi skal ikke overdrive det her da, men den viljen da, til å slå seg fram, det blir litt som sånn, ja, hvorfor får ikke spilletid, hvorfor får ikke sjansen, treneren er en jævla idiot, og så dette er en forbannet drittklubb, vi må skifte klubb, vi må snakke med agenten min. Klart at når du hører historien om at kretssamling der, og da to gutter som springer rundt banen der det spilles 11 mot 11 inn på banen, var reserve, fikk ikke starte på 11 mot 11 kampen, og de som ikke spiller driver å diskutere hvilken agent har du, så sånn, da er du i litt i feil enda, så du blir heller diskutert på hvorfor spiller vi ikke. Men det forventes at du skal få alt servert, og vi voksne har et voldsomt ansvar med å, du bestemmer jo litt hvordan ungene dine blir, hvordan den lære oppdragelsen blir og alt det der, og fotballen er litt sånn den også. Hva lærer du fra første dag du begynner å spille fotball, for hvert år oppover til du kommer til til seniornivået, og selvfølgelig så er noen som er heldig at han har kanskje et godt miljø å få vokse opp i, og så er flesteparten da som kanskje får det voksne miljøet litt for sent, eller ikke voksne miljø, men et miljø der du får, jeg skal ikke kalle det korrekt, men veiledning da, gode råd på veien. Det er det alt for få som får.
I, fire år siden så tok U21 gutta bronse i Israel, og da var det litt sånn, alle ventet liksom på at de skulle ta det siste steget, men hvis du ser på landslaget nå, så er det ikke så mange fra den gjengen som drar noe særlig last på landslaget. Hvorfor det, tror du?
Fordi at de har ikke utviklet seg videre. Nå vant de en kamp da. Jeg vet at den generasjonen der som ble hauset opp, de vant 6 av 17 landskamper. Og hadde en seier og en uavgjort i det EM-slutspillet, selvfølgelig, så dette, men det har jo litt med medieverden å gjøre, ikke sant? Vi, en ung gutt som spiller 2-3 gode kamper, han skal selges til utlandet og begynne å snakke som store klubber, han må inn på landslaget og alt dette greia der nå. Ja, vi har jo Martin Ødegaard for eksempel, som et hysteri, vil jeg kalle det. En meget talentfull spiller, men han er fortsatt ikke ferdig utviklet. Og likevel så blir han hauset opp noe helt vanvittig, så... Ja, det, og Facebook og Instagram, det er klart at det, altså det har blitt, jeg skal ikke kalle det for uro, men det har blitt mange åpne fora da, der det er lett å bli blendet av små øyeblikk som blir laget til store prestasjoner da, for hvis du skjønner hva jeg mener.
Når du ser tilbake nå, altså, drar seg mot 18 år siden forrige mesterskap. Hva er det fotballforbundet liksom har bommet på i de siste årene her?
At noe veldig kjenner som og så skylder bare på fotballforbundet, det blir feil. Altså, jeg vil heller si fotball-Norge. Fordi at det blir litt som det samme som nå, altså det å skyte på Nils Johan Sem som er toppfotballsjef alene. Det er feil fokus. Vi må ta en debatt og en diskusjon om hvordan dette, hvordan norsk fotball fra bunnen av og opp ska jobba i framtiden och så får du då eventuellt diskutera personen I efterkant. Det blir ju samma som någon av landslaget gjorde dåligt så var det Högmo som var en idiot. Mm. Det är sant.
Det är inte säkert han var så idiot när vi ser nu.
Nej, alltså men det blir för enkelt då och media är väldigt ute efter en person. Alltså när ett lag tappar en fotbollskamp så är det liksom där antingen så tränaren som en idiot eller vinner fotbollslaget så är han en geni. Det alltså det är inte sån det funkar. Mm. Och då är medievärlden har blivit sån du ska ha hjältar eller syndebockar. Det är liksom när ett fotbollslag tappar så blir det väldigt sällan spelarna blir kritiserat. De släpp liksom undan och då blir det sån ja men ni är inte bättre för att tränaren har inte gjort en bättre liksom svar. Alltså det verkligheten skyves bara undan då. Mm. Jag har sagt nog länge att fotbolltränaren och ledaren i fotbollsklubben måste ha tillbaka makten. Mm. Spelaren bestämmer allt för mycket. Och när de får bestämma allt för mycket så vill de helst lura sig undan och inte träna så hårt. Och ha medbestämmelsesrätt då. Men de vill inte bli ansvarsstilt då. Mm. Så när du tappar en fotbollskamp så är det väldigt... Du ser ju inte spelaren som säger att vi tappade för att vi var rädda eller vi var rädda. Det är alltid någon andra som får det. Mm. Och det är lätt att sitta och peka på andra hela tiden. Och vi har blivit väldigt flinke till det då. Det är sånt att när visst det väldigt fort blir sånt att vi är uenige i måten vi spelar på. Vi skulle vilja hellre spela det systemet eller det systemet. Mm. Vi vill inte träna så mycket på det, vi vill hellre träna på det. Vi vill inte träna så länge eller vi vill träna mindre eller vi vill träna annorlunda. Jag vill ju ha spelare som tör att säga meningen sin, men det är klart de har ju ett grundläggande upplägg de ska följa. Mm.
Så och det är ju inte vi som bestämmer. Det är det.
Nej, men nu har det blivit lite för mycket det nu att agenter och spelare sitter och dikterar för mycket fotbollsklubbar och speciellt i Norge jag upplever det i förhåll till utlandet. Det, der er det sånn at enten så er det god nok eller så er det ikke god nok og ja, da liksom er det ikke timelange samtaler I dag etter dag etter dag eller evalueringsmøte I ukesvis og sånne ting da har du en ting å gjøre det å komme ut på treningsfeltet og bli god nok så du kjenner inn på laget
stund siden du spilte I Tyskland, men likevel du kjenner jo det miljøet godt. Hvor stor forskjell det på akkurat den biten med trening å stå på, den der fandenivoldskheten og den der griskheten etter å ville slå seg opp?
Den så stor at du aner ikke. Det er helt ufattelig stor forskjell. Altså, de trener for å bli bedre. Mm. Trenger ikke å bli fortalt at du må trene for å bli bedre. De gjør det, for det det helt automatisk. Det de lært fra dag 1. Mm. Mens vi må fortelle våre hva de skal gjøre for å bli bedre og så må vi følge opp at de trener faktisk så den indre justisen og den selvjustisen og den NHR gjerrigheten som skal komme innenfra den har blitt veldig mye borte hvis jeg ikke fikk det noe så gikk jeg på treningsfeltet og trente på det selv til jeg fikk det til nå det sånn at du må fortelle en at du må trene på det her for å bli bedre og hvis det da for eksempel en passningsøvelse eller så banalt som å slå innlegg da så syns han det är inte nödvändigt är god nog på det eller så ser kedligt. Mm. Sånt och ta det Norge Aserbajdsjan vi hade 15 inlägg minst som kom inte längs backen eller gick ut I inkast på andra sidan. Här ser du Thomas Müller mot Norge ner längs sidan kanoninlägg som lager mål på. Och där är forskjellen inte går grund till att vi inte ska klara att slå lika god inlägg som Thomas Müller. Mm. Men det man tränas på det man tränas på det väldigt mycket. Som är passningskvaliteten när vi skjuter omtrent ballen genom reklameskyltar på ska slå en passning på 15 meter. Det sånt och du ser tyskarna det är nästan inte tekniska fel. Tar emot ballen, spelar den vidare. Tar emot ballen, spelar den vidare. Sånt och vi träffar inte det vi vill sikte på, men vi och hvis vi prövar få det I gångsättning med övelser och sånt nu måste vi träna på det för vi måste träffa. Ja, det är kedligt. Det är kedligt och det trenger vi inte. Så jag tog ju upp uppvärmningen när Norge mötte Tyskland på Ullevål. Vanvittig forskjell I koncentration och professionalitet. Mm. Nästan så du måste se det för att tro det. Mm. Nu är ju Tyskland ett av de bästa lagen I världen så det är egentligen inte dem vi ska måla oss upp mot. men vi har ufattelig mye å lære av av Tyskland. Og Tyskland var inne I en sånn generations eller I fritt fall selv. I 2000 I EM så tappte de alle tre kampene sine I innledende. Då tog de ett skickligt uppgör I tysk fotboll. Fant en del ting de skulle jobba med och bevisstgöra från bonden av och upp. 2006 så var vi tappade väl var finalen eller mot Italien.
Ja.
Ja, på hemmabane och I 2010 I Sydafrika så hade han ett meget ungt lag med bara Bundesliga spelare I VM och spelade fantastisk fotboll. Mm. Så de har funnit tillbaka till ja, eller funnet en vei som gjør at de ekstremt gode.
Og Norge fikk vi jo høre, vi var jo et generasjonsskift I bortimot en 5-6 år ved en periode her, men Tyskland, det altså Joachim Löw, det var 6 spillere han hadde igjen fra mesterskapet for halvannet år siden, eller litt over et år siden, I troppen mot Norge, det sier litt.
Ja, han har selvfølgelig flere å velge fra.
Selvsagt.
Men... Ja, det, men vi flinke da, til å finne på unnskyldninger. Altså, det, vi ikke gode nå fordi at. Det ikke rart vi tappte fordi at. Nei, men det ikke dem vi kan konkurrere mot fordi at. Altså, vi veldig flinke til å bringe på bordet hvorfor vi ikke gode nok. Men å bringe på bordet hva vi skal gjøre for å bli gode nok, det klarer vi tydeligvis ikke.
Dette her med trening og sånn, når du var I Vålinga, kunne du merke der også at liksom folk var liksom sånn, ah, denne løpinga, eller disse ja. Øvelsene, det kjedelig, det vil vi ikke?
Ja, ja, det sånn det blitt, og det jevnt over det. Altså, jeg har jo spilt fotball selv, jeg vet jo hvordan fotballspillere tenker, ikke sant? Altså, du vil gjerne gjøre det som artigst, det som mest inspirerende, for det skaper humør og glede og alt det greia, og det helt sikkert riktig. Men du må faktisk I kjelleren for å jobbe med bondnivået ditt da. En del ganger I løpet av uka. Det klart hvis du og fotball en fysisk sport. Hvis du har for lite løpskapasitet, så må du jobbe med å få bedre løpskapasitet. Det sier seg selv det.
Den får du ikke av å spille fotballtennis?
Nei, det gjør du ikke. For å si det sånn.
Dette her med som Birger Løfald I adressavisen skriver I en bok, dette her liksom med seriøsiteten og profesjonaliteten, og Solskjær nevner vel dette med liksom det å spille for Norge, den der lidenskapen og æren, ligger det noe I dette her? At det ikke stas nok å spille for å offre seg for Norge, at det liksom klubblaget man skal gi alt for liksom, eller?
Ja, det vanskelig å være bombastisk da, det klart... Jeg tror nok at den norske gutten som tappte 6-0 I Tyskland hadde det helt forferdelig. Men jeg mener at det kunne vært unngått hvis du hadde andre ferdigheter å slå I bordet med når du hamna I en sånn kinkesituasjon som du gjorde da, I stedet for å knekke som et korthus. At du da på en måte dro sammen laget og at du, noen sto frem på banen og sa hallo, nå vi nødt til å stå skulder ved skulder her, så blir vi slaktet, altså rett og slett. Men det skjedde ikke. Det bare, det blir sånn at sånn, sånn som det virker nå, at når en drukner på laget, så drukner neste mann og neste mann og neste mann. Det ingen som I stand til å hjelpe den andre. Og da begynner jo snøballen å rulle såpass at det på en måte til slutt så blir det hjelpesløst da. Og det å kommunikasjon for eksempel, det å prate med fotballbanen og kreve av hverandre og fyre opp hverandre og tåle at du får kjeft når du ikke gjør jobben din, sant? Det åja, han gjorde en feil, han greit det. Nå ble det baklengs, ja, nå tar vi bare avspark da. Sånn, altså, det, å få inn igjen den kulturen med at du må... Du må slåss litt mer. Det må koste, være villig til å offre mer for å få til noe. Det å slå ut hendene og si, få da, få, jeg vil ha mer, jeg vil ha mer. Får du en is, så skal du ha to. Får du to is, skal du ha tre. Det sant? Men å levere noe for å få den første isen, nei, eller den andre, det, nei, det, av en eller annen grunn så ikke det... Det ikke naturlig lenger.
Sånn logisk brist, da?
Ja, ja, for meg en logisk brist. Prester før du krever, I stedet for å kreve først å prestere. Jeg vet at mange spillere jeg har suttet og forhandlet med, de skal ha lønn på potensialet. Altså sånn, ja, jeg kan bli... Altså, nu alltså kan bli landslagsspelare så säger jag blir du landslagsspelare så får du bättre lön.
Ja.
Alltså men jag ska ha lön på potentialen så visst inte får det så okej, jag går bara till en annan klubb. Då tar jag egentligen med spelaren ut dörren så går till en annan klubb och ser någon som är dumt att byta på.
Mm.
Så att det att leverera något för du kommer och kräver.
Mm.
Det är I alla fall mitt motto I utgångspunkten så Ja, och när du har gått ut på träningsfältet då så må du leverera för att du kan kräva något mer av klubben din eller av tränaren din då.
Nu tränar du talenter på Vang toppidrettsgymnas här I Hammar. Ställs det för få krav till dessa som kommer upp så som du har sett det?
Utan tvivel. Jag är beinhard med dem. Så sånt när de slår ifrån sig passning och inte ger besked så stoppar jag så sa du något? Nej. Ja, så frågar jag varför inte när jag glömde det. Mm. Så att hvis du spiller en passning til en spiller og han en mann I ryggen og ikke gir et hint om at pass rygg eller sånt, så mister han ballen han.
Mm.
Og det jo ikke greit. Og da hadde jeg vært den ene spilleren som fikk en passning uten beskjed og ble overrumplet, så hadde jeg blitt irritert på han som ikke sa fra. Mm. Så det litt sånn som å pushe hverandre. Hvor nøye vi I passningsspillet vårt? Det sånn at når vi skal slå en crossball så lander 15 meter opp av tribunen. Mm. Så, og det er liksom ikke greit. Sånt men nästa gång gör det så gör du det då men det är ingen som reagerar. Sånt vi må liksom få in att det är nog och ställa krav till varandra och att ting får konsekvenser när du inte levererar det du ska leverera
mm.
eller förväntar leverera. Och det Ja, för mig så är det lite sån någon kulturkrasch då, men vi har varit säkert varit med på att skapa det och allt det där så ja, det Hvis du blir fortalt at du god hele tiden, sånn, når du har store høl I repertoaret, så får du får jo en smell på et eller annet tidspunkt.
Ja. Og passningsspill, da, for å ta noe så enkelt som ganske grunnleggende I fotball. Toni Kroos, vi trenger nesten ikke å si noe mer, men det kommer altså innpakket ferdig servert I passningene.
Ja.
Det kommer 40 meters passninger, lufta, bakken, trangt, mellomrom. Altså det aldri noe slinger I valsen.
Nei. Og det jo ikke grunn til at vi ikke skal kunne være I nærheten av det nivået der. For det handler om å trene. Ja, han gjør det I større tempo og I trange situasjoner I store kamper, ikke sant? For at han vant, det greit. Og når ballen ligger stille, så skal vi kunne ha en like god forutsetning, for eksempel til å kunne treffe noenlunde like mye som han.
Mm.
Så ja, jeg enig med deg. Men da må vi ville det.
Ja.
Om man vil vite hva det koster for å komme dit, hvor mange timer trening, hvor mange repetisjoner og hvor mye jobb over tid som skal til for å gjøre det. I dag hadde en enkel avslutningsøvelse på treninga, skjøt over og utenfor I ett kjør.
Mm.
Og da spurte jeg meg om det syntes dere at det var enkelt. Nei. Ja, så sa jeg, jeg sikker på det, så kanskje ikke var det mulig at det bommet for mye for det var så enkelt. Nei, det var det ikke. Så sa jeg, må trene på det da. Ja, det skal vi gjøre. Så får vi se da, det det som litt artig når du begynner på et nivå og ser om det blir framgang.
Mm.
For jeg veldig opptatt av små ting som kan gjøre et lag eller en spiller fort bedre da, først og fremst begynner der.
Men ta La Manga da, som har vært norsk fotballs vinterparadis I en mannsalder som du har vært, og jeg har vært så heldig å få tilbringe noen uker hvert år. Der det altså en bortimot 10 baner som ligger der, og fotballspillere trener en eller to fellestreninger, men I mellomtiden her så har det altså aldri nesten sett noen som har tatt med seg en ball og en keeper for å slå innlegg eller avslutte. Ikke det jo litt pussy?
Jo, det pussy, for det... Når jeg kom til Gladbach som prov første gangen, så var jeg oppmøte 3 kvarter før avreiste trening eller en time. Og når jeg kom I garderoba da, så var ingen der. Og klærne hang jo der, så jeg lurte på, faen spilleren henne? Og da gikk jeg bort I gangen og satt alle og drev forberedt seg I styrkerommet. Samtlige. Og så kom de inn etter hatten som sko, og så gikk de ut og trente. Og etter treningen så satt hele gjengen her igjen. Og få våre spillere til å gå inn og forberede kroppen sin til å trene, det vanskelig. For de vil helst møte opp så sent som mulig. 2, å få dem til å gå inn etter trening for å gjøre et godt etterarbeid vanskelig. For da skal de hjem. eller gjør noe annet. Mm. Så den forståelsen for at kroppen din faktisk ditt arbeidsredskap som fotballspiller, og hvis ikke den funker, eller at du utvikler den kontinuerlig, så detter du av lasset. Mm. Og da det ikke andre sin skyld at du detter lasset, det din skyld. Mm. Men det ikke så lett å få brakt på det regnet.
Mm. Si, heldigvis da, så det jo ikke bare A-landslaget for menn det lugger for. Det lugger for damelandslaget plutselig også. Og det lugger for U21-gutta også. Bør det blinke noen blå lys nå i gangene i forbundet som på en måte sitter og forvalter de våre beste da?
Ja, det gjør det. Men altså, det er jo et resultat av hva de får tilgjengelig. Mm. Sant? Så hvis du går under forbundet så er det da eliteserieklubbene på damer og herrer som har ansvar, det trenere, spillere og ledere, og under der igjen det tilsiget du får. Mm. Så
vi skal dele skylda litt her.
Ja, så er det igjen å sitte og skyte på Lagerbäck eller skyte på Hans Sjøgren eller skyte på Semb eller skyte på Terje Svensson. Mm. Vi kommer ikke på vei med det, for de får ikke endre noe, men de kan være med på å få til endring. Mm. Og de sitter på toppen, og de er nødt til å gå i bresjen for det. Mm. Det er derfor jeg utfordrer Lagerbäck på det. Mm. At når han har fått Sverige til å være blant i toppen og fått Island til å være i toppen, og det er jo ikke noen grunn til at vi skal ha noen dårlige fotballspillere, hverken Sverige eller Island. Mm. Kan gå litt i bølgedalen etter generasjoner. Zlatan var med, vi hadde ikke en sånn spiller. Mm. Island har et par stykk som spiller på topplaget rundt omkring. Men han ser jo hvor hardt de jobber. Mm. Fysikk, ærgjerrighet, duellspill, vinnervilje, kultur, treningsiver, altså hele pakka. Og han som har han er nødt til å få romantikerne i fotball-Norge da, som mener at vi er fantastisk gode, til å forstå at vi er ikke så gode som vi tror. Og den dagen realismen siger inn og det blir gjort gode grep, så kan hende at vi får snudd pila riktig vei. Og da må folk som i front på topp ut og flagge det i stedet for å fornekte det. Mm. Og det har ikke vært lett å få frem over lang tid nå.
Etter den Tyskland-kampen så selvfølgelig folk var skuffa og det var liksom mye slukøret av folk. Tror du de innerst inne når de på en måte setter seg eller legger seg om kvelden alene tenker at her lærte jeg mye?
Kanskje, men mest en apati, tenker jeg. At du har fått sånne rundhjulinger at du kanskje ikke helt skjønte hva som skjedde. Men det vil helt sikkert være noen som tar lærdom av det. Det tror jeg. Men det er sannsynligvis dem som har kommet lengst, en Rune Jarstein, som har vært gjennom en tøff periode, Joshua King, som dro til United som 16 år, og det gikk, han har jo sagt det selv, det gikk mange år for han skjønte hvordan han måtte leve og trene for faktisk å kunne få ut potensialet av talentet sitt. Og det har jo løsnet med han nå siste tida. En Sander Berge sikkert som reflekterer over, men jeg tror mange andre som ikke... Flertallet vil nok ikke skjønne hva som skjedde.
Men, var det sånn når du spilte at hvis du hadde liksom blitt pisset på da, sånn som vi ble, at du kunne ettergang gå inn og se hva var det jeg egentlig gjorde, hva var det som skjedde, hendte det liksom?
Nå hadde jo ikke vi så mye videoanalyse før Drillo kom i bildet da. Da var jeg jo allerede oppe i 20 år da. Så det var jo en fin læring det. Og nå har vi har jo alt redskap som er til. Vi kan se kampene i timesvis, vi kan se alle spark på banen i timesvis. Vi kan se hvor mye vi løper i timesvis etter gang, så vi har så mye instrument å hjelpe oss. Men det hjelper ikke når hoveddelen, spilleren, ikke fungerer. Så ja, vi har gode forutsetninger til å få det til. Og så, som igjen da, så er det jo mye som har blitt bra. Aktiviteten og tiltaket har økt. Altså, kunnskapsbanen har kommet, som utrolig viktig for, jeg mener at det utrolig viktig på breddefotballen i da. At eliteseriefotballen skal spilles på gress. For at du ser jo hvilke typer vi får frem nå. Fotball er en fysisk sport, uansett hva folk snur og vrir på det. Ja, det viktig å gå med ballen og alt det greier, men du må ha en fysisk kapasitet da. Og det snakker ikke bare om lengde eller høyde, men det har med tempo å gjøre, det har med antall meter i løpet, det har med emnen til å vinne fysiske dueller, og det har med emnen til å lese spillet. det har med hur många sprintar du kan absolvera. Mm. Alltså det är så många ting inne I bilden här som som vi har glömt. Var är den stora starka stopparen blivit av? Var är spissan, den stora starka spissan blivit av? Vi har fått fram väldigt många små spelare och ja, god på små flater men inne I 16 meter ner där mycket. Var redde mål eller hindre mål där ser vi mycket. Vi är 8 mot 2 och 9 mot 3 där har sin mål. Och där är verkligen gör lite ont att komma in I 16 meter och skåra mål där är vi heller inte. Väldigt få. Mm. Så forsen til Egil når han hadde åstad det var jo at vi var knallsterke I begge 16 meter mm. og ikke så fryktelig jålet eller mellom 16 meter men nå har vi ja, nå vi har trekt inn mot midtstreken
mm. altså gikk det nesten I en slags skille når vi kom til VM I Brasil I 2014 da hadde vi liksom blitt charmert den der passningsonanien til Barcelona og sånn så kom vi der så så vi at det nesten, ser ut som boksere nesten de spillere som møtte opp det var kjempefysikk og de løp og de sprinta og så satt vi igjen litt sånn jøss, skal vi ikke ha de små finspillere lenger Bør det trenes på en annen måte da?
Nei, men det du trenger jo alt mm. ikke sant, å komponere et lag så trenger du alt, du trenger litt av alt mulig, du trenger noen raske du trenger noen store, mm. du trenger noen små mm. Så det ikke sånn at det ene bør utelukke det andre mm. Men duellstyrken I norsk fotball den blir redusert med på kunstgress mm. for det mye parløp som du løper opp til mm. I stedet for å gå og ta ballen ja, ja. Så den blir borte men på den andre siden så kan du få noen med individuelle ferdigheter som blir bedre så det, ja, no, men det derfor jeg sier da at jeg mener at det fantastisk for fotballsaktiviteten når vi har fått kunstgress, men den var opp til bredde og eliteserie bør spilles på gress
Tror du at det blir endringer I troppen til de to siste VM-kvalik-matchene ubetydelige sådan, eller ikke kanskje ubetydelige nå lenger, men I høst, kontra den troppen som var nå mot Aserbajdsjan og Tyskland?
Ja, det vil alltid være noen små endringer I
troppen. Men så konsekvens liksom?
Nei, det altså, det, ja, det kan godt hende, men det blir ikke sånn at det blir 10 ut og 10 inn. Det kan jo være noen skader, det kan være noen formsvikt. Jeg synes det Lagerbäck sier, Och det han gör, det har som man säger på tyska Anton Foss, alltså det är goda tankar bak det. Och han är väldigt klar på vad som krävs. Så ja, spelar du inte på laget ditt så är du inte med. Så men han har nog fått ett brukbart chock över att uppleva norsk fotboll som han upplevde. Jag tror han trodde att det var mycket bättre och har säkert blivit fortalt att det är mycket bättre och Och enkelte menar att det är mycket bättre än det egentligen. Och då måste jag kanske ställa frågan om realismen I det och om vi har riktiga folk I rätta positionerna på ett land tidpunkt så måste kommer ju det frågan fram. Mm. Men nu är det viktigt att vi gör något tilltag som gör att vi får ett bättre slutprodukt.
Det är inte mer än ett år till starta en ny hemkval. Det är alltid ny lodd.
Jo, men altså, vi må slutte oss ned at vi inne I en prosess, og at vi I utvikling. Og, altså,
Evalueringsprosess
også. Ja, og at vi har lagt en strategiplan og alt det greia. Altså, fotball nå. Mm. Det klart, du må utvikle, og du må bygge, og du må forbedre selvfølgelig, men du jo avhengig av å levere nå. Mm. Det hjelper ikke å si at om 4 år skal jeg vinne kampen, så taper jeg alt frem til dit. Mm. Det ingen som tror på det før du kommer alle veien. Mm. Så vi må se små fremsteg hele tiden, og så må vi ha en fornuftig gjennomgang av hvordan fotball Norge om dagen.